Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da Ahal vilayetinin Göktepe etrafına 2019-njy ýylda ýurdun iň ýokary netije gazanan etrafy diýilip kesitlenmegi münasibetli 1 million dollar möçberinde pul bayrağı berildi. Ýatlatsak 7-nji fevralda geçirilen ministerler kabinetiniň giňişlenme meclisinde berilen maglumata görä, ýürite topar her vilayet boýunça hüdürlenen görküzijiler teljerip Göktepe etrafynyň ýeňiji bolandygyny kesitläpdir. Belläp geçdik, etrafyň iň ýokary netije gazanandygy aýdylýan döwürde Ahal vilayetine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimlik edýärdi. Prezidentiň oglunyň ýolbaşçylyk eden döwründe Ahalyň ýurtda ilkinji tanystyrylan vilayet bolandygy, paxta planyny hem ilkinji bolup doldurandygy habar berilipdi. Göktepe 1 million dollaryň gowşurlyş tabaraty 15-nji fevralda Izgynt owasynda geçirildi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, dawarly çäre Owanyň Berdimuhammed Annaýew adyndaky 20-nji orta mekdebiniň meýdançasynda başlanypdyr. Ýatlatsak, mekdebiň adyny göterýän şahsyýet prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasydyr. Galyp ertede şu aýyň başynda türkmen hökümeti Ahalyň täze administratif merkeziniň gurulmagy üçin 1,5 milliard amerikan dollaryna golaý möçberde pul seristeleriniň göýberiljekdigini eglan edipdi. Sol bir wagtda agyr iqtisadi krizisi mali yetmezçiligini bastan geçiren Türkmenistanın dürlü sevitlerinden qovuşan maglumatlarda yurdun etraptır ovularının sosial meselelerinin qadalı çözülmeyendigi, ovaların yağdayının cuda göz qiynadigi bellenilyar. Xitay koronavirusu täze ýolgunlaryň tanynyň tertip 3-nji gün kemellendigine aýdýar. Sol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasy krizisiň nähili ýaýrap başlajakdygyny aýdardan entek has ýerdigini belleýär. Xitay resmiýetleriniň 16-njy fevralda beren maglumatlaryna laýyklykda Xitayda virustan soňky bir günüň dowamında 142 krizis başlanyly bäri bolsa 1665 adam ölüpdir. Seýlede COVID-19 virusuna täze 2009 adam ýolugyp umumy keselläniň sany 68500 töweregi boldy. Dünya boyunca virusu 69 000 adam yoluqdi, emma Xitayın dasında häzir çilini diňe 4 adamın ölendigi xabar verildi. Virusu ýokuşýanlaryň sanynyň gün sayın azalmagyna garamazdan, bütün dünya saglyk guramasy virusun geljegi barada çaklamalary ederden entek has ýerdigini aýtdy. Birleşen Statlaryň gorunmak sekretary Mark Esper, Amerika bilen Talibanyň arasynda Owganystandaky gazaplylygy bir hepde möhlet bilen togtatmak baradaky ilalasyň wady berici ýaly bolup görünýändigini, emma munuň bilen iltesikli töwekkelçiliklerin hem saklanyp galýandygyny aýtdy. Esper 15-nji fevralda Münhende geçen hupsuzlyk konferensiýasynda eden çykysynda 19 ýyllyk konflikte tiýasy çözüm tapmagyň çäginde paragçylyga mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigini aýtdy. Owan prezidentiniň idarasy ilalasyň öňümizdäki hepdeleriň dowamında jemlenip biljekdigini ma'lum etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy oktýabrda ýurdun beýlik sewitleri bilen birlikde konfliktiň dowam edýän ýurdun gündogur regionlarynda hem ýerli saýlawlary geçirmegi teklip etdi. 15-nji fevralda Münhen howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykysynda Zelenskiy günwatar döwletlerini Kiýewiň Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlerine garşy töwüşüne ýardam etmäge çağırdy. Ukrainadaky urus men muny bilýärin, Ýewropadaky urusdyr. Krimiň aneksiýa edilmegi bilen bu 2-nji jahan urusynyň möhletine goýulýardy. Gözüňe bir getirip görüň diýip Zelenskiy bellädi. Biz 2020-nji ýylyň oktýabrynda Ukrainanyň ähli territoriýalarynda, Soltanda Donetsk we Lugansk regionlarynda hem taýlawlary geçirmegi isleýäris diýip Ukrain prezidenti sözüne goşdy. Russiýanyň Demirazy Kavkaz regionundaky Dağıstan Respublikasynda polisiýa öýdäki zorluklaryň pidalaryna himaýat beren aktivistleriň öýlerinde we edarlarynda gözle geçirdi. Bu barada Human Rights Watch guramaty 15-nji fevralda ma'lum etdi. Maglumata görä 13-nji fevralda polisiýa Hasavýurtda we Respublikanyň paýtagty Mahaçkalada geçiren reýdiniň dowamında kompýuterleri we beýleki elektronika abzallary ele geçiripdir.